Deci v-am spus de alegerea terenului, v-am spus de studiu geotehnic, să vă spun problema alegerii ideii de biserică de zid. Pentru că de la bun început doamna arhitect a zis biserică de lemn, nu, în niciun caz. În zona aceea unde construiți noastră biserica, nu s-a construit niciodată biserică de lemn. Nu s-a construit. În schimb, aveți în zona Prahovei atâtea monumente care țin de cea mai desăvârșită conturare a unui stil arhitectural pentru toată zona de sud a României. Deci stilul muntenesc, cu forma lui desăvârșită de sâmbâncovenesc, are foarte multe exemplare în zonă. Nu poți să fii într-o zonă care are modele prestigioase să vii să construiești aiurea. Să vii să construiești o biserică Marea Mureșană sau o biserică de lemn sau nu știu mai ce alte lucruri, așa că-ți place ție. Deci asta a fost primul lucru și a zis, nu merge, părinte. Trebuie să fie o biserică de zid și trebuie să fie o biserică care se inspiră din experiența de construcție a zonei. Deci acest e un lucru pe care doamna arhitectă l-a spus și țin minte că dânsa critica atunci când București între blocuri se fac biserici de lemn, când există atâtea modele ale zonei, specifice zone și potrivite cu arhitectura, ce să caută biserică de lemn de stejară între blocuri? Și nu se potrivește. N-are ce căuta. Aia îi stă bine într-o zonă naturală, unde sunt păduri de stejar sau unde sunt păduri sau așa, acolo merge o biserică de lemn. Dar pentru bunul simț, nu faci o biserică de lemn în mijlocul unor construcții de beton sau acolo unde există modele. Deci acest lucru mi l-a dat, l-am acceptat că n-aveam încotro, dar în sufletul meu să știți că nu l-am digerat decât după câțiva ani buni. După ce am făcut demisol. Nu l-am putut digera. Atât m-a speriat și atât a fost groaza pentru mine că trebuie să ne îngămăm, eu personal și cu oamenii din jur, la construcțiile bisericii de zi. Care? E cu totul altceva decât o biserică. Dar o biserică de lemn o faci cu 100 de milioane, așa adică. O biserică de zid nu o faci nici cu 2 miliarde, trebuie să le faci la banii la fără. Deci ce aș vrea să știți până acum sunt de aceste lucruri, da? Cum s-a mers, ce s-a făcut și eu o să vă spun următoarele trepte, câte un sfert de oră 20 de minute după slujba, ceva nu mai spun după slujbele de duminica, până când vom ajunge la prezent și să știm ce se întâmplă, ce facem noi, la ce suntem chemați. Pentru ca să respectăm o alegere pe care nu noi am făcut-o, pe care a făcut-o Dumnezeu în noi. Nici nu știm dacă noi am ales biserica să o facem, sau cum zic acum, mai degrabă ne-a ales ea pe noi ca să o facem. Gândiți-vă că în locul acesta a fost donat de o familie de preot în 1714 și s-a construit pe el, din averea acestui preot, a fost un preot bogat, din moșia care s-a dat, să construiți acest schi de călugări pe care există cartier. Acest pământ este un pământ însemnat. Nu poți să faci orice pe acest pământ. Această biserică este ca o răscumpărare a unei meniri. Dumneavoastră, cum v-ați simțit de pildă să faci o donație și ea să se folosească pentru altceva? Cum v-ați simțit? Ea iurea, nu se potrivește. Deci există destine în istorie. Nu? Pământurile acestea din jurul bisericii au fost date pentru a fi aceea de post, pentru viață spirituală, pentru activitate de un anume fel. Ori pământurile au fost vândute de primăriile trecute, date, mă rog, să vă cuc cartierul, e lumea, habar n-are lumea. Că stă pe un pământ care a avut o destinație diferită inițial. Deci faptul de a putea construi noi, din sărăcia și din năcazurile și din durerea noastră, acum, o biserică, e și o răscumpărare în timp a unor lucruri care s-au făcut greșit. Chiar dacă nu va mai fi niciodată mănăstirea aceea. Dar viața spirituală care se desfășoară cu ramificațiile acestea care le-am prezentat primăriei sunt în ideea ctitorilor de odinioară, să știți. Nu am timp să argumentez că nu e prea mult pentru. Nu e urât, e frumos, nu e rău, e bine, e minunat, e minunat. Și să fim, adică să crească noi sentimentul acesta că din sărăcia noastră, cu mult, cu puțin, putem face lucruri care au asemenea semnificație și o asemenea bătaie lungă înspre trecut și înspre viitor. Ce greutate imensă ar fi apăsat pe acest unic stâlp? Deci ar fi venit toată greutatea aceea și stâlpul ar fi trebuit să o țină, nu? Ați văzut odată când 6 oameni duc o greutate? Dacă cinci să fac numai căzut, al șaselea e distrus. Nu? Sau când trec oamenii șase și duc și trec prin groapă, unii și nu mai țin, ăia care rămân sus pe deal și țin stâmpul, e cocoșată. Dragii mei, asta e o imagine simbolică pe care vreau să o comentez pentru ceea ce se întâmplă în plan nevăzut cu noi. Șantierul acesta este o povară. Și în primul rând este o povară spirituală. Biserica aceasta are o miză foarte îndrăzneață. O miză pe care nici eu n-am fost conștient că e la marginea obrăzniciei de a o formula. De ce noi am mizat și am formulat cu curaj și a fost o cudezanță care nu rămâne neremarcată și nebăgată în seama de Dumnezeu și de aceea poate că o și ducem mai dificil. Anume am gândit această biserică să fie în cinstea aniversării nașterii Mântuitorului Hristos la 2000 de ani. Foarte puțini oameni se gândesc la această problemă. Deci din întreaga creștinătate, din milioanele și milioanele și milioanele de creștini cât sunt pe fața acestui pământ, din grecatolici mai mulți care se gândesc, dintre ortodoxi mai puțini, nu s-a făcut publicitate, nu s-a făcut caz, n-a fost o educație pe parcurs de câțiva ani, pe măsură ce ne apropiam de anul 2000, trebuia să fie sărbătoarea creștinătății făcută cu surle și cu tobe și pregătită poate cel puțin 10 ani. Un asemenea eveniment nu merită să pregătesc 10 ani fiind o aniversare de 2000 de ani. Nu s-a făcut nimic. Uitați-vă că suntem, intrăm în toamnă și nu vorbește nimeni sau lucrurile din Ioan, ce să spun. Ori noi, o parohie amărâtă, am gândit lucrul acesta și ne-am băgat într-o treabă foarte grea. De asemenea, n-am vrut să pierd nici ocazia de a pune în paralel, pentru că venea de la tine acest lucru, construcția bisericii ca trup al Mântuitorului Hristos cu construcția în pântecele Maicii Domnului a trupului Mântuitorului Hristos întâmplată pe parcurs de 9 luni de zile, 10 luni lunare, 40 de săptămâni, între 25 martie și 25 decembrie. S-a încheiat a 18-a săptămână din aceste 40. Procesul este în continuare. E de prevăzut că dificultăți vom avea până la sfârșit, până la Crăciun. Nu e așa cum am crezut eu că vom termina prin septembrie, vom termina prin octombrie și vom lălăi o încă o două luni de zile. Probabil lucrurile vor fi aproape pe muche. Poate vom realiza, nădăjduiesc să realizăm, dar pe muche, nu cu rezervă de timp. Pentru că nici trupul Mântuitorului Hristos nu s-a plămădit timp de 7 luni și pe urmă încă 2 luni. E un firesc a lucrurilor. Dar aceste responsabilități duhovnicești în care ne-am băgat sau în care v-am băgat eu pe dumneavoastră, pentru că inițiativa a fost a mea și specularea acestor potriveri, am vrut s-o trag în folosul nostru, să fie în numele nostru al celor care țin de această parohie. Trebuie plătită. Și ea se plătește. Și cu cât suntem puțini, cu atât plata este mai mare. Este ca și când povara betonului apasă numai pe 2-3 stâlpi sau numai pe unul singur. Ea nu apasă pe unul singur. Apasă pe mai mulți. Dar oricum sunt puțini. De aceea, mulți din dumneavoastră, zic mulți că așa vine vorba, de fapt nu sunteți mulți. Cei dintre dumneavoastră care v-ați apropiat ca fluturile mai aproape de flacăra lămpii, trăiți situații foarte dramatice. Foarte dramatice. Și care nu sunt totdeauna explicabile din destinul dumneavoastră personal. Întâmplări grele, noturi de soartă, lucruri dificile, examene, radicalizarea anumitor situații în viața dumneavoastră. Să știți că vine și de la biserică. Să aveți această explicație. Și să țineți fruntea sus că nu sunteți singuri. Și că lucrul nu se întâmplă ca să fiți terșuiți. Știu lucrul acesta, la mine vin toate informațiile din spre dumneavoastră, din viața dumneavoastră sufletească, din încercările pe care le trăiți. Este presiunea foarte, foarte mare. Până la Crăciun nu e glumă, dragii mei. De aceea, genunchiul la rugăciune, acatistul bunei vestiri, postul Sfintei Maria și ce credeți dumneavoastră că se mai poate? Un gând bun. Ca să fim aproape de Dumnezeu, povara este mare pentru că nu sunt mulți cei care doresc să o ducă. Dacă ea s-a repartizat cum se repartizează povara de pe planșeu de foarte mult stâng, aproape că s-a disrusit, nu? Sau s-a dat și. Simte, dar simte împreună, vedeți? Uite cum e legat, ca să simtă împreună. Deci dacă am fi împreună, conștienți de această povară, ne-a fi mai ușor individual. Nu totdeauna suntem împreună, sau poate că nu are cine ne sprijini cu adevărat, și pe umerii noștri, când într-o săptămână, când în alta, o dată pe unii, o dată pe alții, pică povară și simțiți o povară foarte grea. Nu deznădăjduiți! Explicați-vă aceste situații și în legătură cu construcția cu miză deosebită a acestei biserici. Am mai bifat. Iubiți credincioși, vreau să vă descriu acum în final puțin Sfântul Altar, așa cum va fi el în Biserica de Sus, cu cele câteva lucruri deosebite pe care le-a. Sfântul Altar în Biserica de Sus a fost proiectat să fie partea cea mai înaltă din biserică. La el se ajunge urcând 9 trepte. Și el este voltic, bineînțeles, cu o semicalotă spre răsărit și cu câteva rânduri de arce, pentru că altarul este lunguiet. El nu-i doar un semicerc. El e un semicerc completat în lungime cumva. Este o cameră mai lungă, terminată cu un rotund. Pe o parte și pe alta această încăpere are niște intrânduri care nu se văd de afară, dar sunt gândite și proiectate în grosimea sau în felul cum sunt zidurile exterioare. Cămăruța mică, detașată acolo din spațiul altar unde preotul pregătește proscomidia, cu o nișă în perete pentru dulăpior, pentru sfintele vase, tot ce trebuie, și o altă nișă în partea dinspre dumneavoastră, dar tot acolo în proscomidie, unde există sursa de apă de care e nevoie în orice sfânt altar. E un chin să slujească preotul Sfânta Liturghie într-o biserică în care nu există sursă de apă sau în care nu ai unde arunca apa cu care te speli. Preotul trebuie să se spele cel puțin de două ori în timp ritual, în timpul slujbei. Nu mai spunem că are nevoie de apă proaspătă pentru proscomidie sau are nevoie să clătească un pahar sau să clătească linguriță sau eu știu ce are de făcut. Deci e nevoie de o sursă de apă proaspătă și de o canalizare specială. Proiectul altarului a avut în vedere aceste lucruri la proscomidie. În partea cealaltă spre mează zi este tot așa în o nișă, ca o cămăruță mai mică, în care e amenajat spațiu pentru veșmintele preotului. Se numește diaconicon. Veșmintele preotului într-o parte, iar în partea corespunzătoare chiuvetei de la nord, acolo este o nișă destinată tămâii și cărbune. Se lucrează cu cărbune, care trebuie undeva special, ca altfel murdărește, știți, cărbune de praf, tămâia, fumul, suplimentul de fum de tămâie ars, trebuie să se ducă undeva în afară, să nu vicieze aerul, tămâia dă întâi miriasmă și pe urmă nu mai e chiar așa de favorabil, miros, nu? Și atunci, el se pune, cădeliza se pune acolo și tot fumul este preluat de o hotă și e gândită o aspirație, deci un hornulet special care se duce până în pod, sus la 10 metri. El a fost cu grijă păzit și respectat și făcut la toate turnările și la toate zidirile care au fost până acum. Altarul are trei terestre. Una mare în ax. Este fereastra prin care vă spuneam că în mod normal ar trebui să răsară soarele la echinoxul de primăvară, deci în preajma Paștilor, și acea rază de soare sau lumina soarelui când răsare de peste ciobul să străbată prin această fereastră și să poată călca toată aleea aceasta, toată cărarea aceasta și dacă sușile deschise să respească în pridvor și să poți percepe în pridvor. Fac o paranteză, dacă te duci la Mănăstirea Puez, construită pe vremea lui Brâncoveanu, în stilul care a fost modelul proiectului bisericii noastre, acolo lucrurile erau absolut la fel gândite și urmărite, ba mai mult răsăritul de soare prin ușile altarului deschise atunci la Paști. Prin toate ușile deschise, toate rândurile, până la pridvor și până, traversând curtea, în clădirea și în sala care era așezată exact pe axa altarului, unde era o sală de mese, o trapeză, care exact în punctul opus altarului și tronului împărătesc din Sfântul Altar, avea tronul starețului, într-un rotund din acesta, și călugării pe două laturi, cum a stat Mântuitorul la cina cea de taină în mijloc și toată asistența de o parte și de alta, în așa fel încât personajul, starețul sau domnitorul sau mitropolitul care venea și ocupa locul de frunte acolo la masă, privea de-a lungul acestei axe, putea să privească pe calea luminii de la echinoxul de primăvară până în fereastra din axa altarului. Deci altarul are această fereastră și la noi e o fereastră în interior cu arcade, cum sunt toate ferestrele, iar în exterior este dreptunghiulară cu un ancadrament de piatră. Pe urmă este o fereastră mai mică care luminează special proscomidia. În ideea că dacă ai vreodată pană de curent, acolo preotul se poate să lucreze toate amănuntele proscomidiei fără niciun fel de problemă. Deci este o fereastră care vine în stânga preotului, care lucrează cu fața spre răsărit, exact cum e cel mai bine, ca să poți să vezi toate amănuntele. Și încă o fereastră, la nivelul al doilea de înălțime al interiorului, o fereastră mică pătrată, care luminează diaconicon. Diaconiconul este gândit pe două nivele. Mai întâi partea de jos cu dulăpiorul și cu pota pentru tămâie și, mă rog, cărbune și ce avem acolo. E un mic planșeu și deasupra acestui planșeu e ca o nișă mare terminată cu bolți unde se vor păstra icoanele prăznicare. Deci icoanele pe care le aducem și la fiecare sărbătoare deosebită cum vom aduce, la schimbarea la față, nu aici în față. Ele toate se vor păstra ca într-un rastel acolo în rândul acela și de asemenea se vor păstra și cărțile de cult de care nu e nevoie permanent. Deci la locul rat, sus cum se cade. Diaconiconul va avea o ușă, are o ușă, prin care se poate ieși din Sfântul Altar direct afară. Pe niște scări, după care se poate coborâ pe pământ. Deci, și sigur, Sfânta Masă, în beton armat, în mijloc, în așa fel încât să fie spațiu suficient și între Sfânta Masă și iconostas, și între Sfânta Masă și tronul împărătesc din axa acolo sub fereastră. Pentru că în Sfântul Altar trebuie făcute tot felul de mișcări, fie că e preotul singur, fie că e sobor, și e nevoie de spațiu și pe linia vest-est și pe linia sud-nord. Între altar și naos este un iconostas de zid, cam în genul celui de aici. Foarte asemănător ca proporții a ușilor. Din iconostasul de zid din cărămidă, foarte scund. Asta e noutatea. Față de ce bolți sunt deasupra altarului și cât de sus să duc arcele care vin încet încet și ajung undeva deasupra soleii, iconostasul este foarte scurt. Deci, abia dacă ajunge la jumătatea înălțimii, care este de aici de jos până sus la arce. De ce? Pentru că așa au fost cândva iconostasele, numai sub influența rușilor la noi, mai în ultimele 2-3 secole s-au generalizat iconostase înalte, care ascund complet și închid altarul până sus de tot, dar moda sau rânduiala mai veche era alta, iconostasul să fie jos. Și am ținut în mod neapărat și am dus cu arhitecta muncă de lămurire și am convins-o ce doresc, frățile voastre care stați în biserică, să nu vedeți din altar, adică să nu vă opriți cu privirea doar asupra iconostasului pe care veți vedea icoanele împărătești, praznicele împărătești și toate Sfinții Apostoli. Ci frățile voastre doar puțin ridicând privirea de la orizontală, doar puțin. Deja din naos fiind, dumneavoastră să puteți privi peste iconostas și să vă scăldați privirea, așa zicând, pe toate formele rotunde ale voltirilor Sfântului Altar, pe care vor fi icoane foarte importante. Și în primul rând, dumneavoastră veți întâlni deasupra iconostasului foarte mare, tronând. Ca fiind cea mai importantă reprezentare iconografică a bolților altarului, pe Maica Domnului ca împărăteasa cerului. Frăție voastre, nu veți putea sta la o slujbă fără ca cea mai mică privire ridicarea direcției privirii către altar, să nu vă dea posibilitatea să vă întâlniți cu Maica Domnului care vă privește și vă binecuvintează. Acest lucru l-am văzut și l-am trăit la mănăstirea, la Biserica Mare Regală a Mănăstirii Sinaia și l-am socotit un lucru foarte important pentru trăirea religioasă și întreaga arhitectură a altarului și compoziția și, mă rog, cum v-am spus, au ținut seama de acest lucru. Dacă ajută Dumnezeu în câțiva ani, lucrurile vor fi așa cum le descriu. Mă opresc aici. Data viitoare vom vorbi despre Naos și rând pe rând toate celelalte ca să cunoaștem toate.